Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Aktamyň aýtmagyna görä, Amerikanyň prezidenti Donald Trump Israil bilen Iranyň arasynda dowam edýän konflikte Birleşen Ştatlaryň günümil gatnaşmagy bardaky kararyny geljek 2 hepdeniň dowamında kabul eder. Bu aralykda Israil Iranyň ýadro we balistik raketa detgalaryna garşy gosmaçy darbalary urjakdygy bilen haýwadatdy. Häzirki wagtda gapma garşylygyň gowşamak alamatlary görnenok. Iranyň ýakyn geljekde gepleşiklere başlamak ähtimallyk mümkinçiliklerinden ugralyp, men 2 hepdeniň dowamında konflikte goşulmak ýa-da goşulmazlyk barady kararymy kabul ederin dip Aktamyň metbuat wekili Caroline Leavitt 19-nji iýunda Trumpyň ýürite beýanatyny okudy. Pentagon ozol Eýrandan Israila atylan raketalary urmaga kömek berendigini ikrar etdi. Emma Eýrana garşy gönü hüjüm operasiýalaryna gatnaşmaýandygyny bellläp gelýär. Amerikanyň bu beýanaty Jenewada Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ýokary derejeli diplomatlarynyň Eýranyň daşary işler ministri Abbas Araghchi bilen meýilleşdirilen gepleşiginiň öňüsinde mälim edildi. Caroline Leavitt metbuat ýygnagynda prezident Trumpyň Tehran bilen diplomatik çözgüde öňe ilerlediýändigini, ýöne onuň esasy maksadynyň Iranyň ýadro ýaragyny edilmeginiň öňüne almakdygyny aýtdy. Leavitt şeýlehem Trumpyň Iran bilen geljekde baglaşyljak islendik şertnamanyň çägünde uranyň baýlaşdyrylmagyny gadagan etmek we Tehranyň ýadro ýaragyna ýa bolmazlygyny kepillendirmek baradaky talaplaryny gaýtalady. Iran bolsa ýadro programmasynyň diňe raýat maksatlydygyny öňe sürýär we uranyň baýlaşdyrmagy gadagan etmek baradaky islendik şertnamany häzir çelini reddedip gelýär. Prezident hemişe diplomatik çözgüde goldoýar. Ol paragçylygy mäkämlik arkaly üpçüne diýen liderdir. Diplomatik mümkinçilik töresi prezident hemişe sol ýoly taýlar dip Leavitt aýtdy. Şeýlede ol jurnalistlere ýöne prezident güç ulanmaktan hem çekinmeýär dip bellidi. Trump Truth Social platformasyndaky postunda The Wall Street Journal gazetinde çap bolan makala talgylanyp, ýaranlaryny Israilin Irana garşy hüjümlerine goşulmak üçin Amerikan güýçleriniň meýilnamasyny tasdiklandygyny, emma onuň häzirki wagtda Iranyň ýadro programmasyndan ýüz öwürmegi mümkinçiligini gözleýändigi baradaky habary inkar etdi. The Wall Street Journal'ın "Meniň Iran barada pikirlerim hakda hiç gili düşünjesi ýok" diýip Trump ýazdy. Şeýlede Bloomberg agentligi çeşmelerine salgylanyp, Amerikan resmiýetleriniň ýakyn günlerde Belki dinç günlerinde Irana garşy mümkin bolan darbalara taýýarlanýandygyny habar beripdi. 18-nji iýunda jurnalistleriň soraglaryna jogap beren Trump özüniň Iran bilen söwüşmegi göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne Tehranyň ýadro ýaragyna ýa bolmagynyň öňüni almak üçin şeýle operasiýalary amala aşyrmagy mejbur bolup biljekdigini aýtdy. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu televideniýede eden çykysynda Israilin Iranyň ähli ýadro detgalaryna zarba urmagy mümkinçiliginiň bardygyny, emma islendik kömegiň hoş niýetlilik bilen kabul ediljekdigini aýtdy. Trump Amerikanyň bähwidine laýyk hereket eder. Men bolsa Israilin bähwidine laýyk hereket ederin dip Netanyahu bellädi. 19-nji iýunda Israil sol gün ýer bilen Iranyň raketa darbalary sebäpli hassahana zeper ýetenden soň Iranyň ýadro we raketa öhümlerini ýok etmek barada wada berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libabyň döwlet dükanlarynda soňky günlerde satylan uwunyň aglaby bölegi zaýalanan gurçuklan bolup çykdy. Bu ýagdaý bazarda kysyndan arzanyrak uwuna tamakin adamlaryň iýmitip çünçülügine ýene-de zarba boldy. Türkmen awadyň we Libab vilayatynyň Çärjow, Saýat, Köýtendäk etraplarynyň döwlet ýeçiligindäki dükanlarynda soňky hepdäniň dowamında satuwda peýda bolan un birinji sort diýilip satylypdyr. Emma Azatlyk bilen söhbet deş bolan yerli çeşmeler bu uwunyň iýmiti ýaramaýan zaýylanan önüm bolup çykanlygyny görüňerdiler. Vilayetin devlet dükkanlarında subsidiyelenen nırhtan un 2 aydan veri satılmandır. Şelilikte bu un sevdası yine de ilatın maddi taydan ağır yağdaydaki katlağı için azıq üpçünçülük meselesini çözmendir. Şol bir vaxtada devlet dükkanlarında ovu hiyli un hem satılmayar. 14. yönde Türkmen avadın azıq dükkanlarının birine un alma için baran yaşayacağının azatlığı gurrun vermeğine göre onun unun hiylinden eden şikayetine satıcı başka unun düpten yoktuğunu aydıptır.
Şu an Polisi işgarlar hem yokor hiyli unu tapıp bilen oklar. İstesen kurçu var olan birinci sort un bereyin.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı satıcı salgılanıp gurrun verdi. Azatlık radyosulun hopsulluk aladaları sebeple anonimlik şertinde sökbetteş olan yeni bir livaplı çerci ve travının yaşayıcısı ovu ilatının kurçuklan unu hem satın almağa kayıl volyanlığını sebebi bazarlarda daşar yurtlardan getirilen yokoru hili unun esli gımmatlanlığına ediyar. Livaplı yaşayıcılar son günlerde livap vilayetinde daşar yurtluların köp göze iyiliyenliğini gurrun verdiler. Yerli çeşmelerin biri Kıyın günde oradaki dartkınlılığın devam ediyen vaktinde gongşu İran'dan çıkıp kaydan daşır yurt rayatlarının bir bölüğünün livaba hem baranlığını gurrun verdi. Livaplılar bu yagdayı bazardaki nırkların götürülmeğine tesir etti deyip hasap ediyarlar.
İran'a raketaların atılmağı bilen livaba Özbekistan'ın hem de Kazakistan'ın rayatları getirildi. Sondan sonra bazardaki ahli haritlerin bahalarının gımmatlamağı bilen Daşar yurttan getirilip satılan unun bahası da epetli yukarılandı. Sonun için ova ilatı kurçuklan unu da kayıl.
Deyip çeşme gurrun verdi. Buğday Türkmenistan'da öndürülüyor. Türkmen hükümeti her yıl 1.4 milyon tonna buğday öndürüyenliğini ıglan edip geliyor. Şeyle'de son kıyılarda daşar yurtlardan un importunun möçverini hem arttırıyor. Muna karamazdan un ve çörek kutçuluğu saklanıyor ve ilata köplenç zayılanan un satılıyor. Türkmen avadın sevda ve güç edaralarındaki yağdeden haberli çeşme un kutçuluğunun sebeplerinin birinin unun bir kanun sevdası ile bağladığına ediyor. Devlet dükkanlarına satma için berilmeli unun belli bir bölüğünün hususan da kontrabanda yolları bilen Özbekistan'a kidilip satılyanlığını aydar.
Bar un Özbekistan'a kara yolları bilen çıkarılıp satılyan. Bu zatlardan yerli emkemi ve ölümkem havarlı. İlat olsa velayet hakimliğinin imit üpçünçülük bölümünün telefon bilgilerini can edip soranlarına elevator işleyen ok. Un yok deyip cevap veriyarlar.
Deyip çeşme etdi. Azatlık radyosu Libab vilayetinin ve Türkmenava şehirinin hekimliklerinin Şoltan'da azı üpçünçülüğüne değişli bölümünden resmi mağlumat almağısı inançtı. Ama telefon canlarımıza hiç kim cevap vermedi. Bu aralıkta yurdun güç edaraları buğdayı öndüryen gallatçı dayhanlara göz uçuluk ediyar ve kısa şurku diyar. Hükümet dayhanlar için amatlı şert dörütmeğin yerine ağır zekmet çekip bergili galyan kerendeçileri günahli diyar ve cezalandırıyar. Şol bir aktın özünde de Marie'nin bazarlarında etin ve et önümlerinin nırhı yokorlandı. Azatlığın havarçısına göre 20. yönde yerli et dükkanlarındaki bakalar birden götürülüp, göle etinin bakası kilogramına 70'den 75 manada, koyun etinin bakası 75'den 80 manada yetiptir.
Et dükkançıları hazır soymanı, satmanı mal tapmayar. Biz her gün mal bazarına aylanyarız. Bazarda canlı, diri malların bahalları yukarılandı. Sol sebepten bizim et önümlerini kımmatlatmalı bolyarız.
Deyip havarçıyımız et dükkanlarının birinin iyisini seçirledi. Azatlık bile sökbetteş olan maldarlar sonku vakti malların şol sahanda keselçilikten hem köp kırılyanlığını gurrun veripti. Yurtta 7 yıl veri devam eden un çörek kutçuluğu ve azık bakasının durnuksuzluğu arada devlet vekillerinden resmi düşündürüş berilmeyen geliyar.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň hozalyk bolup Maskala gyzalarynyň maýyplyk resminamalaryny düzedýän hemde ýogulan adamlaryň atlaryny ýazgydan bank kasaplarından ayırtman her ayda olorun atlarını geliyen terişteni naltlaştırayan maskarların köpölyenliği havar veriliyen. Şu aralıkta merhum kakasının pensi pulunun sinnem alınyanlığını anıklayan denan prokurorun ardasını izin almak varadaki teklifini ret edenliğine aitti. Bu hil kalplıklar ovu şehir yerlerine ödari gurrunçuluklarda öngrekten veri agdalyar. Yönü yurdun maglumat üçin yapık olmağı, rayetlerin açık gurrun etmekten çekinmeği, faydalyanları yerini anıklaştırmağı, resmilerden düşünürüş almağı mümkünçülük vermeyer. Hedir Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine kıyın yağdaylarda galip eklenç meselelerini çözmek için her dürlü bir kanuni işleri sol sahanına para verip maskalada bir ya iki adamı maiplik astırmak çıkalgasına yüdürüyen adamlar köp. Olur götürümüne pul alıp tanış tapıp hozalıkta her adam başına 16-18 min manat pul verip invalidlik, maiplik astırıyarlar deyip anonimlik şertinde kurulusun hünermen aitti. Hünermenin aydan sözlerini şeyli öz oluşlu çıkalga yüdüren adamların biri öz misalını tasdik etti.
Biz maiplik düzedip devletin kömek pulundan peydalanmasak bolanok. Biz munun dasından başka işler bilenin mesulun yarız. Sonda da zordan hocalığımızı ekleyeriz.
Deyip akalla kavarçimi bilen gürlösün yaşayıcı çağı vaqtları düzedilen maiplik resminamalarının mektev tamamlan oğullarını harbi ulluktan kalmağı hem ulu kömek edenliğine aitti.
2 yıl ağaç hor bolup harbi ullukta gedeninden Koy, başka işler bilen huzurluğa yardım etsin, kazanç etsin. İn sonu bizim çağlarımızı hukuk koruyucu etmek niyetimiz de yok.
Deyip, maskalası olup maiplik resminamalarını düzeden akarlı yaşayıcı adının ağdalmalılığı şerti bilen beren gurrununa etti. Şeyli de kadir notarius, banki işgarlarının kavirinin dilli usup yoğulun adamların pensi ve maiplik kasaplarını yapman, oların adına geliyen pulları nağıtlaştırmak arkali bir kanun pul kazanyanlığı havar veriliyar.
Kakamın yoğuluna 2 yıl olup geliyar, emma bank işgarları notarius işgarları bilen dilleşip kakamın adını kasaptan ayırman, şu neçelini pul nağıtlaştırıp öz aralarında paylaş. Gelipdirler. Muny maňa bir notarius işgara aýtdy. Men ilki ynanmadym, soň öz başdak derňemäge ondan mundan tanış tapyp soramaga başladym.
Dip bu mesele boýunça prokuratura arda beren raýat adatlygy öz tejribesini gurrun berdi. Söhbetdeşimiň tasdiklamagyna görä, ol bolan işleri anyklanandan soň bank işgärinin öýüne barýar we meniň kakamyň kömek pulyny Hedir kugüne çenli aliyartınız. Emma biz hiç saatten havarsız. Eger de şeyle olsa, menin kozoluğum kıyın günlü. Men barını mana verin diyen mok. Mana da uzunluğun verin diyer. Emma banki işgari kaharlanıp, üstüne kıygırıp, onu kovgar ve sonundan son merhum kakasının pensiye pulunun oğurlanyanlığını aydiyan rayet, gönü prokuratura gidip, bu iş boyunca şikayet ardasını veriyor. Prokuratura işgari onun kakasının yoğulun nuvarıdaki şahadatnamasını görüp bu meselede hakikattan hem cinayeti baş koşulunluğunu tasdik ediyor. Yönü biliyene, kadir dögür kıyın, eklenç için her zat edip bilirler, senem düşün ve ardağını izni alay diyar.
Men ardağımı izni alacak değil, gerek olsa yok oruyuk yazacak.
Deyip havarçimiz ülen sökvettöş olan rayet, Prokuratura işgarının tögöllü açılığının sebebini hem anıklandığını, onun korucuk olayan bank işgarının yakın hosarının emkeme işinle işleyenliğini, bunu özünde bank işgarlarının aydanlığına etti. Adatlık radyasının yerli havarçısı bu işi gözükçülükte saklayar ve ardiden rayetin hopsuzluk aladalarıyla bağırlıkta adım atlarını ve beylekici ikmeciklikleri aitmaktan herlikçe saklanıyar. Adatlık rayetlerin maiplik resminamalarını düzeltmekte. kömek pullaryny almakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada mundan öňem habar beripdi. Emma türkmen häkimetleri garaşsyz neşirleriň jurnalistlerine düşündürüş bermeýär. Döwlet ýetirilen häkimet duýat beýle habarlara reaksiýa bildirmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gurbanlyk günlerinde bolan ýol hadiselerinin biri adynan 6 adamyň ölümine getirdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary 2 hepde mundan öň ýüze çykan bu pajygaly ýagdaý barada häbir maglumatlary topladylar. Aşgabatda Şuguz magistral ýolunda 6-njy ýönde bolan ýol hadisasynyň habarly çeşmelere görä helakçylykda wepat bolanlar Aşgabatdan Demirgazyk welaýaty barýanda Şuguzlulardy.
6-njy iýun Kurban bayramının birinci günüdi. Toyota Sienna kısımlı avto ulog derivede yol gözükçülük postundan demirazıkta 80 kilometr uzaklıkta bir yengil ulog bilen petepet gelip uruldi. Munun neticesinde 6 adam hadisanın bolon yerinde can verdi.
Dip çeşme gurrun verdim. Çeşmeler hopsuluk aladaları sebepli Azatlık Radyosu ile anonimlik şertinde söhbetteş oldular. Oların söylerine göre çaknaşan avtologların biri Aşgabada varyan hususi taksi olup, onda yoğlukçı yoktu. Toyota kısımlı avtologda 7 adam olup, olar bayramçılık günü Aşgabattan daha şoğuda bariyerdi.
Rayetler, ruh, velent ve aktepe traplarının yasayıcıları olup, olar Kurban Bayramında Aşgabattaki iş yerinden bir heptelik ruhsa dalıp, Maskalag zaalary bilen bellemek maksadynda gaýdan ekeni we pat bolanlaryň ählisi paýtagtda gurulys firmasynda zähmet çekýän adamlar
diýip çeşme aýtdy. Bu pajygaly ýagdaý barada gönden göni habarly çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýol hadisasynyň döremegi, köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň bozulmagy we ýollaryň ýaramazlygy bilen bagly bolupdyr.
Belent we pes çukunoklardan doly magistrallı yolun avat yerlerini saylap sürüyen sürücüler karşı tarafındaki yola çıkıp hareket ederler. Şu sebepten avtologlar petepet gelip yol hadisasına duçar olurlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Adatlyk radiosynyň habarçylaryna mälim bolşuna görä Gurban bayramında yol hadiseleriniň bir näçesi ýüze çykypdyr. Emma olar Aşgabatda Şoguz ýolunda kyýaly agyr netijeli bolmandyr. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan daş ogullularyň hem Aşgabatlylaryň aýtmagyna görä adatça bayramçylyk günlerinde ýoly düşýän kanwolýar adamlar bir welaýetden başgasyna köp gatnaýar.
Gurban bayram günleri Aşgabatdan daha soğuda öýlerine gaýtjak adamlar köp bolýar. Yol kireyi hem kımmat düşer. Şol sebepli daha soğudan uluğlar boş kaydıp Aşgabatdan yol uçuları adatı ulları karanına 5 etse kımmat nırıktan katnadıp karanca diyarlar.
Dip yeni bir daha şoğuzlu gürrün verdi. Azadlık radyosu bu yol hadisası varada yol gözökçülük polisiyasının vekillerinin resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın resmileri yol hadisaları varada tesvir vermeyerler. Devlet medyasında bu mesele gozgılmayar. Azadlığın habarçıları şöylün başından veri adam pidalarına sebep olun. Ona ola yol hadisası varada habar verdiler. Oların köpesinde yolların yaramazlığı helakçılığa sebep olupdır.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli golaýlaýan mahaly Sebitde ýaşaýyş jaýlaryna berilýän elektrik energiýasynyň üpçünçiligi gün-günden ýaramazlaşýar. Elektrin güýji epesli peselip otoglardaky lampa çyrany zordan ýakyp bolýar. Üpçünçiligiň ýaramazlaşmagynyň ýylatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy iýunda Sebitden maglumat berdi.
Häzir etraplaryň we owalaryň köpüsünde tok günnüzlerine 100 volta, agşam ara 80 volta çenli düşýär. Bu tok hojalyklardaky lampa çyrany zordan ýakýar. Galyň zat şol sanyny hal edilnikler. split soğutucular we beýleki elektrik enjamlary işläp bilmeýär.
Deyip Marly yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Sebitden gelip goşan suratların birinde elektrik energiyasının gücünü görkezýän guralda onun 220 volta derek 157 volta baravardygyny görse bolýar. Ýol ötün Türkmen alaby bayramaly etraplarynyň yaşayıcylary munun özlerini kyn güne salýandygyny, howanyň gyzgynlygynyň barha artýan şu günlerinde azyk önümlerinin zaýalanýandygyny belleýärler.
Adamlar gara zähmet çekip satyn alan azyklaryny ýygmaly bolýarlar. Sebäbi togun häzirki güýjüne sowudyjy haladynlyklar we kondisionerler işläp bilmeýär.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather neşrine görä 19-njy iýunda Marda howanyň temperaturasy 37 gradusa ýetýär. Bu görkezijiniň 20-nji iýunda 38 gradusa, 21-nji iýunda 39 gradusa we 22-nji iýunda 41 gradusa ýetmegine garaşylýar. Yerli elektrik edaralarynyň resmileri ýaşajylaryň böktönçlükler barada edýän şikayetlerini döwlet tarapyndan goý berilýän elektrigin güýji şunyň bilen çäkli diýip cevap berýärler.
Elektrik edaralarının käwr resmileri bolsa, transformatorların ve elektrik geçirici simlerin aşa könüdüğünü aýdýarlar. Şeýle de olar, mysal üçin häkimiýetleriň 500 hozorga niýetlenip gurnulan transformatora 1500 hozorun elektrigini çatýanlygyny aýdýarlar. Olar munyň toğun güýjüniň peterilmegine we wagtal-wagtal transformatorlaryň gadap hatardan çıkmağını getirýänligini hem belleýärler.
Dip Marly ýaşaýjy bellede. Häzirki wagtda köp ýaşaýjy we telekeçi elektrik üpçünçiligindäki böktönçlüge öz başlap çykalygy tapmağa synanşýar. Olar öýlerine, dukanlaryna we toy mekanlaryna toğun güýjüni artdyrýan enjamlary oturdýarlar. Emma bu hem düýpli çykalygy bolmaýar.
Tog köpüldüji ilki wagtda gowy işleýär. Tähel wagtdan öý hojalygynda ulanylan enjamlary götermän gyzýar we hatardan çykýar. Käte tog güýçlense, onda ýasama tog köpüldüji transformatorlar ýarylyp, hojalyklarda ýangyn döreýän halatlar hem bolýar.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk radiosu 19-njy iýunda bu ýagdaýlar barada Mary Energiýa Önümçülük Birleşigini jaň edip tesbir almaga synanşdy. Ýöne birleşigin Türkmenistanyň energetika ministrliginiň web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Web sahypada birleşigin Mary-niň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika dehkalaryny gurmak, welaýatyň çäklerinde yerleşýän energetika dehkalaryny gözegçilik etmek işlerini yerine ýetirýändigi bellenilýär. Şeýlede onuň hasabynda 8702 kilometr elektrik geçirji howa ulgamlarynyň 284,8 kilometr kabel elektrik geçirji ulgamlarynyň we 3637 sany transformator beketleriniň durýandygy hem nygtalýar. Muňa garamazdan ýanygyç we energiýa serişdelerine bay sebitin ilatı elektrik üpçünçülüğünün yaramazlaşmağı ve kesilmek bilen yığ-yığdan yüzveyiz volyarı. Bu yağdaylar ışın ayazlı ve tomsun jokroma ısı günlerinde hasta yığcamlaşyar ve tutuş yurtta yığ-yığdan gaytalanyarı. Öz yurdunun ilatını elektrik toğu bilen kadalı üpçün etmekte kıyınçlık çekeyen Türkmenistan, Özbekistan'a, Eyran'a, Oğanistan'a ve Kırgızistan'a elektrik energiyasını eksport ediyarı.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.